Жақын досым, ақыл қосар бір мен үшін қуанған. Қуанышқа ортақтаса қайғым болса бірге отырып шуанған. Изам мен тағдырыма сендей доспен кездескен. Дәл өзіңдей адал досты ауладан мен сұраған. Саддам, Оригами Продакшн, 2009.
Досым, айтыңыз айтсам жүрегім менің қуанады. Бірге болған сәттер тойлап балалыққа шырбанады. Орның сенің бауырымда мәңгі бақи сақталады. Дәл өзіңдей бұл өмірде маған шын дос кім болады? Достарыма арналады өлеңімнің шумақтары. Қиын кезде қасында болып көңіліңді жұбатады. Ақыл айтқанда жаның тебеп көңіліңнен күй тартады. Достарыма деген ақ көңілмен міне тағы өлең жаса. Алла менің қасыма серік жола сыйлады. Рахмет айтам Аллаға маған жан дос қиғанда. Бірге көрем қуанышты, бірге көрем қайғыны. Санулы менің достарым бар, менің асыл байлығым. Бәрін көресің бауырым, жазмышыңа жазғаным. Байқамадым, аңғармадым басыма қиын қонғаны. Сен болмасаң сол сәтте тамырыз гүлдей соламын. Рахмет саған жан досым, нұры жоқсын алланың.
Жан достарым,
аман болыңдар.
Жан достарым,
адал болыңдар.
Жан достарым,
бірге болайық достарым деп бұл өлеңді өздеріңе арнаймын.
Жан достарым,
аман болыңдар.
Жан достарым,
адал болыңдар.
Жан достарым,
бірге болайық достарым деп бұл өлеңді өздеріңе арнаймын. Я бауырлар, не өтпеді не кетпеді басымнан. Достарым мен балалықта қылмыс жасадым жасымнан. Кесірінен соның айрылды мен қашама жолдас досымнан. Көп достарым түрмеде отыр, қалғандары көшімға. Достарым үшін қайға да қатерге де барамын. Достарым үшін жарам мен дарам мен данамын. Басқан емес тек сендерді, тек сендерді таңдадым. Жүрегімде емдер емес достыққа деген шарасы. Жүрегімде тілімде де достық сөзі ұмытылмас. Ойыменен пікірімде достық қазына сарқылмас. Достарымның ауыз біршілігі жұдырықтай бір тұтас. Тәңірімнен сұрайтынын достығымыз сажырамас. Жақын досым бауырым, ғұмыр бойы қасыңдамын. Қуанышқа да қайғыға да өзімен қадам басудамын. Маңдайыңа жазған мұң қайғыны әлі сенімен тасудамын. Күлкіден басқа қайғы көрмесін, аман болсын бауырларым.
Жан достарым,
аман болыңдар.
Жан достарым,
адал болыңдар.
Жан достарым,
бірге болайық достарым деп бұл өлеңді өздеріңе арнаймын.
Жан достарым,
аман болыңдар.
Жан достарым,
адал болыңдар.
Жан достарым,
бірге болайық достарым деп бұл өлеңді өздеріңе арнаймын.
Барлық достарыма құрметпен сәлем жолдаймын. Сәлем жолдап отырып тыңдарман достарға және жақын достарға өлеңімді арнаймын. Бұл өлең Нур Эске, Парадокс, Сергей Тролевский және оның жұбайы Нураға, Заматқа, әруақ Талғатқа, Райф Максқа, Ерлан бауырыма Алматқа және де Кенесары бауырыма, Рахымжанға, Бақытжанға және Бахайға арналады. Және де жақын досым Азаматқа арналады. Қызылорда, Астана, 2009 жыл. Оригами Продакшн, SAWTA.